συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση. Τελικά αυτό που έγινε ήταν κάτι, θα έλεγα, αναπάντεχο και για μένα, γιατί ο κύριος Λιγερός χρησιμοποίησε τη μαιευτική σοκρατική μέθοδο και έτσι αντί διάλεξης υπέβαλε ερωτήσεις στα παιδιά και τα παιδιά υπέβαλαν ερωτήσεις, άλλες είχαν απάντηση, άλλες δεν είχαν απάντηση και μέσα από τα διέξοδα των ερωτήσεων και τις μη συμπληρωμένες απαντήσεις έβγαιναν τα μηνύματα που ίσως ο ίδιος ήθελε να στείλει. Ήταν πραγματικά μια αλλιώτικη και πολύ πρωτότυπη παρουσίαση σε σχολείο αυτό που έγινε το πρωί. Ο κύριος Νίκολης Λιγερός, γνωστός σε όλους μας, θεωρείται ο ευφυέστατος Έλληνας άνθρωπος εις τον κόσμο λόγω του γεγονότος ότι έχει δείχτη νοημοσύνης 189 μονάδες και θα αναφέρω αυτό που μου έχει και εμένα εντυπωσιάσει διαβάζοντας μια συνέντευξη που έδωσε σε κάποιο επώνυμο δημοσιογράφο Αθηναίο και τον είχα ρωτήσει και το πρωί για να δώσει μια εξήγηση αν πράγματι έτσι συνέβαινε. Αναφέρεται λοιπόν στη συνέντευξη αυτή από τον ίδιο βέβαια ότι όταν ήταν 2 χρονών ήταν γέρος. Και η εξήγηση που έδωσε και θα σας δώσει, θα επαναλάβει ίσως αν χρειαστεί αυτό το πράγμα, είναι γιατί σε εκείνη την ηλικία δεν είχε τίποτε να προσλάβει ή να μάθει. Έπαιζε σκάκι σε αυτή την ηλικία. Και κάτι πιο εντυπωσιακό, θυμάται την ηλικία αυτή των 2 χρόνων με 5 χρόνων που για μας δεν είναι ούτε καν στο υποσυνείδητο μας ίσως, σαν ένα μικρό φιλμάκι. Θυμάται τη ζωή του ολόκληρη σαν σε μια πορεία γεγονότων. Το γεγονός ότι έχει πολλές διατριβές, πολλά δοκτοράτα όπως λέμε και η πολύπλευρη δραστηριότητα του σε πολλούς τομείς εκτός από τα μαθηματικά που είναι ο κλάδος του, αλλά και η ποίηση επιπλέον και η πεζογραφία και η μουσική, αντιλαμβάνομαι, παρουσιάζει ένα άνθρωπο με μια πολυδιάστατη δυναμική η οποία εκπηγάζει μέσα από το πνεύμα του που του χάρισε ο Θεός. Έτσι μόνο δικαιολογώ τον άνθρωπο. Προτού δώσω το λόγο στον φίλο Μίκη Κασάπη, να αναφέρω και το τελευταίο, ο κύριος Λιγερός έχει φέρει μαζί του κάποια από τα βιβλία του. Και ενώ είναι μαθηματικός, έχουμε εδώ τον Προμηθέα και την Αθηνά, μια τραγωδία σε μια πράξη. Έχουμε το Χρώμα του Αόρατου, μια άλλη του έκδοση. Έχουμε ένα μονόπρακτο, αντιλαμβάνομαι Νίκο, θεατρικό, Χούφτες ζωής, και ένα τέταρτο βιβλίο, Οι σκιές του πύργου, στο σταυροδρόμι του Γαλάζιου. Μικρό αριθμό αντιτύπων έχει φέρει μαζί του, θα τα έχουμε στην έξοδο. Λίγο Στάφερ έφερε πολύ λίγα. Για όσους θα ήθελαν να έχουν τον Νίκο Λιγερό μαζί τους κάθε μέρα στο σπίτι και να επικοινωνούν μέσω των έργων του, να αναφέρω απλά ότι τιμούνται 2 λίρες, 4 λίρες και 7 λίρες. Θα είναι στην έξοδο όταν θα φεύγετε, θα είναι προς το τέλος της αίθουσας. Αν έχετε την καλοσύνη και θέλετε να τιμήσετε και τον ίδιο, τα λίγα αντίτυπα που έφερε μπορείτε να τα πάρετε από την Έλενα που θα είναι στο χώρο εκείνο για να τα διαθέτει. Μαζί μας τώρα απόψε έχουμε, όπως βλέπετε στα 2 πάνελ δεξιά και αριστερά, 3 αγόρια και 3 κορίτσια. Έχουμε τη Μαρία Θεοδοσίου στα δεξιά, την Άντρεα Αδρατσιώτη και την Ήρμα Αθανασιάδου και από αριστερά τον Σεβίρο Κούλα, τον Ρένο Κολιαντρή και τον Ανδρέα Ανδρέου. Είναι παιδιά της τρίτης τάξης του Γυμνασίου Αγλαντζιάς που έλαβα μέρος στην πρωινή συνάντηση με τον κύριο Λιγερό. Ήρθαν εδώ απόψε και παραδίνονται στα χέρια και στο πνεύμα του Νίκου. Από αυτή τη στιγμή εγώ αποσύρομαι από το λόγο, ο Μίκης έχει για λίγο το λόγο για ένα δικό του προλόγημα και πια εμείς θα χρησιμοποιηθούμε σε μεταγενέστερο στάδιο όταν εσείς πια θα εμπλακείτε μαζί με τους μαθητές στη συζήτηση με τον Νίκο Λιγερό. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας και από μένα. Να καλωσορίσω τον Νίκο τον Λιγερό, ο οποίος ήρθε, είναι για πολλωστή φορά. Ναι, και έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές μαζί με τον Νίκο και ομολογουμένως έτσι για να σας δώσω και εσάς έτσι τα πρώτα συναισθήματα σε μια εκπομπή, την πρώτη εκπομπή που κάναμε τότε, βλέποντας και ξέροντας ότι είναι ο θεέστερος των Ελλήνων, ένιωσα ομολογουμένως λίγο τράχης. Με την πάροδο του χρόνου και με την πολύτριβη μαζί του ένιωσα οικεία και νομίζω ότι και εσείς θα έχετε την ευκαιρία να το νιώσετε απόψε στην διάλεξη αυτή. Όπως είπε και ο πολιτιστικός λειτουργός του κολεγίου, ο κ. Θαλαβίδης, απόψε το θέμα αυτή θα ήταν μια ιδανική παιδεία για τα παιδιά. Θα κάνει μια εισαγωγή ο Νίκος ο Λιγερός και μετά θα δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά αλλά και σε εσάς για να τοποθετηθείτε, να βάλετε ερωτήματα και ό,τι άλλο σε μια ανοιχτή συζήτηση εδώ στην αίθουσα. Νίκο.
Ναι, εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο στα παιδιά κατευθείαν. Πατάτε το κουμπί, είναι push. Τυπικά η κοινωνία αρχίζει από τις γυναίκες, αλλά όπως είμαστε στην Κύπρο μπορούμε να αρχίσουμε και από τους άνδρες. Άρα όποιος θέλει, γιατί ο Σόζος είπε μερικά πράγματα, μπορεί να διαφωνείτε ήδη, γιατί ήσασταν κι εσείς το πρωί. Θυμάστε το ζευγάρι διάβολος και δικηγόρος του διαβόλου. Μην πέσουμε στην παγίδα, γιατί εδώ έφεραν και μάρτυρες, κατάλαβες. Και δεν ξέρει το κοινό ότι είναι το κοινό που καταδικάζεται, και όχι εσείς. Απλώς αυτό είναι, μη στεναχωριέστε, είναι ένα παιχνίδι μεταξύ μας. Αν νιώθετε ότι δεν ξέρετε ακόμα όλους τους κανόνες, έγινε το ίδιο το πρωί, σιγά σιγά όμως μαθαίνονται. Βέβαια υπάρχουν και πιο ειδικοί, βλέπω και στο βάθος, που ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Η ιδέα είναι, ναι, πες.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για το κατά πόσον θα έπρεπε και από το γυμνάσιο να υπάρχουν επιλεγόμενα μαθήματα για τους μαθητές, όπως και στο Λυγείο, και αν θα έπρεπε να μειωθούν οι ώρες διδασκαλίας κάθε μέρα, γιατί πιστεύω ότι έναν 8ωρο κάθε μέρα είναι κουραστικό για τους μαθητές, είναι πολύ ύλη που έχουν να διαβάσουν.
Πρόσεχε, μου ρωτάς την άποψή μου ή μου λες ότι τι θέλει. Γιατί αν πρέπει να σου πω ότι ναι, όντως πιστεύεις αυτό,
εγώ
μπορώ να απαντήσω και στα δύο με μία απάντηση.
Εγώ πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνει, απλά θέλω
να... Α, σε επιβεβαίωση. Ναι, βλέπετε ότι συχνά και τα παιδιά λειτουργούν σαν τους ενήλικους, κάνουν μια ερώτηση όχι για να ακούσουν την απάντηση, αλλά για να ακούσουν την απάντηση που θέλουν. Και συνήθως είναι αυτή που απαντάει θετικά στην ερώτηση. Εγώ δεν μπορώ να πω ναι και όχι, άρα θα πω και τα δύο ξεχωριστά. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια εξειδίκευση της ύλης, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει λιγότερη ύλη. Όσο αφορά... Για σένα έχω περίπου την χειρότερη άποψη, άμα θες. Με την έννοια ότι, άμα θες, μπορούμε να βάλουμε λιγότερη ύλη, αλλά σε κάθε μάθημα. Και συνολικά να είναι μεγαλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Και γιατί? Γιατί στην ηλικία που βρίσκεστε, ξέρουμε ότι στο γνωστικό αντικείμενο όσο αφορά τον εγκέφαλο είναι η ηλικία που μπορείτε να απορροφήσετε το μάξιμο. Δηλαδή μετά από αυτό, θα απορροφά σιγά σιγά. Εκτός αν έχεις εξάσκηση. Αν δεν έχεις εξάσκηση, την έχεις πατήσει. Και θα απορροφά σιγά σιγά μέχρι να σου το εξηγεί ο πολιτικός, ο δικηγόρος. Γι' αυτό ο διάλογος του πολιτικού είναι πολύ αργός, αν έχεις υποθέσει. Είναι για να κατανοούμε όλα. Άρα νομίζω ότι...
Καλώς ορίσατε, κύριε Παπαδόπουλο.
Ναι, δεν υπονοούσα συγκεκριμένα έναν πολιτικό όταν έλεγα αυτή τη φράση.
Δεν θα εκπλαγείς από ότι και αυτή είναι μαθητρία μου.
Ανοίγει 45.000 άτομα. Ναι, δεν ξέρω αν απάντησα όπως ήθελες, πάνω σε εγώ απάντησα.
Ναι, έχουμε άλλα παιδιά να δώσουν έτσι τον... να πείτε την άποψή σας ελεύθερα και την ερώτηση αν θέλετε. Ναι.
Πιστεύετε ότι αν συνεχώς μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, κάποια δεν θα τα ξεχάσουμε στην πορεία? Όταν μαθαίνουμε συνεχώς καινούργια πράγματα και επαναλαμβάνεται η λύση στο δημοτικό, ύστερα στο γυμνάσιο, ύστερα στο λύκειο, κάποια που γίνονται ίσως να τα ξεχάσουμε.
Κοίτα, στην ουσία νομίζω ότι όντως το να μαθαίνεις πράγματα σου επιτρέπει να ξεχνάς άλλα. Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλό, γιατί σιγά σιγά ξεχνάς και την άγνοιά σου. Γιατί το θέμα είναι ότι όντως υπάρχει μια συσσόρευση δεδομένων η οποία αποτελεί μια δυσκολία, γιατί μπορείς απλώς να αποθηκεύεις. Άρα εφόσον δεν απλώς αποθηκεύεις, πρέπει σιγά σιγά να έχεις μια συγκρότηση ή ανασυγκρότηση του σκληρού δίσκου, όπως λέμε μερικές φορές, έτσι ώστε να μπορείς να συσσωρεύσεις αυτές τις γνώσεις χωρίς να είναι ενοχλητικές. Όταν παίρνουμε ειδικούς τομείς όπως είναι τα μαθηματικά, θα μπορούσε να πεις με αυτό το τομέα το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να αποθηκεύεις όλο και καινούργια πράγματα. Όμως υπάρχει μια διοργάνωση. Δηλαδή δεν είναι απλώς ένα σύνολο, είναι μια ομάδα. Η ομάδα μπορεί να γίνει και σώμα. Υπάρχει μια οργάνωση. Το ίδιο ισχύει και για την πληροφορική, ας πούμε. Μπορείς να μάθεις πράγματα και θα μπορούσες να έχεις αυτή την ακραία άποψη, και είναι μερικοί από εδώ από τους φίλους μου που ξέρω από την πληροφορική, θα μπορούσες να πεις γιατί να ασχοληθώ με τον υπολογιστή εφόσον σε 5 χρόνια θα είναι άχρηστο. Και μην νομίζεις ότι είναι λάθος. Γιατί αυτοί που βγαίνουν με ένα πτυχίο πληροφορική, μετά από 5 χρόνια, αν δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο, είναι άχρηστοι, όντως. Γιατί αλλάζει πολύ γρήγορα η πληροφορική. Το θέμα είναι ότι δεν μαθαίνεις για την πληροφορική. Μαθαίνεις να μαθαίνεις. Αυτός που έχει μάθει να μαθαίνει, θα μάθει πιο γρήγορα άλλα πράγματα. Άρα αυτό είναι το θέμα. Το να ξεχνάς μερικά πράγματα, νομίζω ότι είναι καλό, γιατί η μνήμη από μόνη της αποτελεί και πόνο. Άρα πρέπει πρώτα να θυμάσαι, να πονά και μετά να το ξεπερνά. Αλλά αυτό μπορείς να το ξεπεράσεις μόνο με τη γνώση. Γιατί είναι το μόνο κομμάτι της ανθρωπότητας που εισχωρεί μέσα στην νοημοσύνη. Την νοημοσύνη σου την έχει. Γεννήθηκες έξυπνος ή δεν γεννήθηκες. Πρόβλημά σου. Πρόβλημα της κοινωνίας και της ανθρωπότητας. Όμως, η γνώση που παρέχει η ανθρωπότητα είναι πολύ σημαντικό. Και η ανθρωπότητα, βέβαια, η ανθρωπότητα για σας είναι ο δάσκαλος. Δηλαδή, η εικόνα, για να το θέσω αλλιώς, άμα πάρετε ένα θεατρικό έργο που είναι του Σάμιουελ Μπέκερ, περιμένοντας τον Κοντό, έχετε τους δύο πρωταγωνιστές που μπορεί να είναι απλώς δύο μαθητές. Είναι ο Βλαντιμίρ του Εστραγών και φοβούνται ένα άτομο. Δεν έχει σημασία ποιο είναι. Και βλέπετε αυτό είναι γνώση. Παραδείγματι ενδιαφέροντα. το φοβούνται και αυτό είναι πεσμένο κάτω και φωνάζει, βοήθεια. Τώρα λέει ο ένας τον άλλον, λέει, μα άμα δεν τον βοηθήσουμε εμείς, εδώ, αυτή την αίθουσα, όλη η ανθρωπότητα είμαστε μόνο εμείς, αυτά τα δύο άτομα. Άρα θέλει να πει ότι η ανθρωπότητα δεν τον βοηθάει. Το ίδιο πράγμα, όταν ο καθηγητής ή μάλλον ο δάσκαλος, όπως συμφωνήσαμε για την ορολογία το πρωί, σου δίνει μια γνώση, σου παρέχει μια γνώση, στην ουσία λειτουργεί σαν καταληπτικό στοιχείο της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί όλη η ανθρωπότητα να ασχοληθεί με σένα. Αυτή τη στιγμή όμως απορροφάς ό,τι έχει να σου πει και να το χρησιμοποιήσεις μετά. Και βέβαια να αναιρέσεις και μερικά πράγματα που ήξερες ή που νόμιζες ότι ήξερες. Γιατί χειρότερο από την άγνοια υπάρχει. Είναι η μερική γνώση. Αυτός που δεν ξέρει τίποτα δεν είναι επικίνδυνος. Αυτός που νομίζει ότι ξέρει είναι επικίνδυνος.
Θα ήθελα έτσι λίγο να ρωτούσα λίγο.
Εγώ βλέπω και μερικές ανθρώπους στο κοινό, γιατί αυτό που είπα τώρα είναι πολύ σημαντικό και για οργανώσεις όπως είναι η Εθνική. Είναι πολλοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, αλλά είναι σπάνια αυτοί που έχουν και την ικανότητα και τα κόστη να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να έχω έναν φίλο στην αίθουσα που ξέρω ότι είναι καλό σε αυτό το τομέα και πάει σε αυτή την οργάνωση, παρά να έχω οποιονδήποτε και να λέει εγώ πηγαίνω να δεν κάνει τίποτα. Γιατί? Γιατί αυτός που δεν κάνει τίποτα, κανένας δεν βασίζεται πάνω του. Ενώ αυτός που κάνει δίθεν, θα βασιστούν πάνω του ανθρώπου και τελικά θα είναι αναποτελεσματικό.
Για τον πόνο και την να θυμάστε να τον άσχεσαι σε τον άνθρωπο.
Ναι. Είναι απλώς το ενδιάμεσο που χρησιμοποιεί ο Ντοστογεύσκη. Με την έννοια ότι μπορείς να πάρεις απλώς το καρτεζιανό σύστημα, να πάρεις με τον Δεκάρτ να πεις σκέφτομαι, άρα υπάρχω, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτό το ενδιάμεσο, το έχει δείξει ο Φιοδόρ. Είναι ότι σκέφτομαι, υποφέρω, άρα υπάρχω. Νομίζω ότι αυτό είναι μέσα εκπαίδευση, αλλά όχι μόνο την εκπαίδευση, την ανθρωπότητα. Και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον η άποψη που είχε ο Στόλος το πρωί, που έλεγε δυστυχώς με τα σημερινά δεδομένα η εκπαίδευση γίνεται και λίγο βάσανο. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό. Νομίζω ότι είναι καλό να μαθαίνεις να πονάς σε κάποια φάση, γιατί μόνο έτσι γίνεται η συμπόνια. Είναι δύσκολο να έχεις συμπόνια για κάποιον να δεν πόνεσαι ποτέ. Εκτός από το εκπαιδευτικό σύστημα που μπορούμε να το μάθουμε. Μπορούμε να το μάθουμε όταν πεθαίνει ένας δικός μας. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι σημαντικό. Αλλά για πιο αφαιρετικά δεδομένα, μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορούμε να έχουμε αυτή την προσέγγιση. Γι' αυτό, βέβαια, δεν το λέω με την ίδια έννοια, μην νομίζετε ότι αντιφάσκω αυτό που είπε ο Σόζος, απλώς το λέω με έναν διαφορετικό τρόπο.
Διαδικαστικά, Νίκο, θα έλεγα ότι τα παιδιά του Γυμνασίου έχετε εσείς πρώτοι τον λόγο σε ερωτήσεις. Το πρώτο στάδιο της εκδήλωσης και σε κάποιο χρόνο που θα δούμε εμείς θα εμπλακεί και το κοινό με ερωτήσεις και σε εσάς αλλά και στον Νίκο. Επομένως, ελεύθερο τώρα μπορείτε να υποβάλλετε οποιαδήποτε ερώτηση για το θέμα που παραμένει γενικό ότι θα ήταν μια ιδανική παιδεία για τα παιδιά.
Θα ήθελα να ρωτήσω, το πρωί μιλήσαμε για την Παπαγαλία, δηλαδή τον τρόπο εκμάθησης των παιδιών. έχω την άποψη ότι τα παιδιά, εμείς δηλαδή, μπορούμε να κατανοήσουμε αλλά και να συγκρατήσουμε αυτό που μας θέλουμε με έναν διαφορετικό τρόπο της διδασκαλίας, δηλαδή όχι με την παπαγαλία. Δηλαδή όταν ο καθηγητής έρθει στην τάξη κρατώντας κάποιο ψηλό εργασίας είτε κάποιο μαγνητόφωνο για κάποια μαθήματα είτε κάποιο σχεδιάγραμμα, πιστεύω ότι μπορούμε να το θυμόμαστε καλύτερα παρά το μαθαίνουμε στην παπαγαλία. Συμφωνείτε?
Όπως είπαμε το πρωί, είναι πολύ σημαντικό να κατηγορούμε όλη την παπαγαλία. Απλώς δεν μπορείς να το γενικεύσεις. Δηλαδή, πες ότι πρέπει να μάθεις ένα ποίημα. Στον έτο. Πες μου μία άλλη μέθοδο, εκτός από την παπαγαλία, για να το μάθεις.
Να διαβάσεις τα λόγια, να τα κατανοήσεις και να το μάθεις.
Ναι, εγώ σου προτείνω πρώτα να το μάθεις και μετά από μερικά χρόνια να προσπαθήσεις να το κατανοήσεις. Γιατί αν είναι ποίημα, δεν είναι κείμενο. Είναι πολλοί που τραγουδάν στο περιγέλι το κρυφό. Και το ξέρουν. Και ξέρουν τα λόγια. Άμα τους ρωτήσεις τι λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, σε τι αναφέρεται, γιατί το έγραψε έτσι. Αλλά εσύ θα μου πεις ότι μπορείς να το κάνεις, έτσι. Αυτό. Να το μάθεις και να μας εξηγήσεις και μετά να το μάθεις απ' έξω.
Ναι. Γιατί πιστεύω ότι αν κατανοήσω εγώ ίδια το ποίημα πριν το μεταδώσω στους άλλους, εκτός του ότι θα καταλάβω εγώ ίδια τι λέει το ποίημα, θα μπορώ να μεταδώσω στους άλλους με έναν καλύτερο τρόπο.
Ναι, πρόσεξε. Είναι λίγο ύπολη η απάντησή μου. Με ποια έννοια. Άμα ο στόχος του μαθήματος είναι να μάθεις το ποίημα, είναι λανθασμένη η προσέγγιση σου. Δηλαδή, αν στο τέλος η εξέταση είναι απλώς ότι πρέπει να βγάλεις το ποίημα, πρέπει να κάνεις παπαγαλία. Δεν φταίς εσύ. Φταίει το ερώτημα. Και εσύ μιλάς για άλλο πράγμα. Αν ο στόχος του μαθήματος ήταν να κατανοήσουμε το ποίημα, τότε όντως η παπαγαλία δεν προσφέρει τίποτα. Γιατί άμα έχεις το κείμενο δίπλα σου, είναι σαν να το ξέρεις, και δεν μπορείς να απαντήσεις.
Ναι, αλλά πώς...
Είναι διαφορετικά τα πράγματα, να μην τα μπερδεύουμε όλα.
Πώς μπορείς να το μάθεις αν δεν το καταλάβεις?
Α, πολύ εύκολα, με την παπαγαλία. Ναι.
Είπετε πριν ότι ο στόχος του μαθήματος μπορεί να είναι να απλά να πας να γράψεις το ποίημα, έτσι.
Ναι, τα περισσότερα μαθήματα, δεν είναι έτσι?
Ναι, τα περισσότερα.
Ναι.
Αλλά ο μετέπειτα, ο απότερος στόχος του μαθήματος ή γενικά της κοινωνίας είναι να θυμάσαι το ποίημα μετά από 3 χρόνια ή απλά να πας να το γράψεις στις εξετάσεις? Γιατί πιστεύω ότι οι γνώσεις που συσσωρεύουμε όλα τα χρόνια που μαθαίνουμε είναι για να έρθουν μετέπειτα να μας βοηθήσουν στις πιο κάτω εκπαίδευσής μας. Για να μπορέσουμε πιο κάτω να σπουδάσουμε αυτό που θέλουμε, έτσι. Αν δεν θυμάμαι αυτά που έχω μάθει πιο πριν, ποιος ο λόγος να τα έχω μάθει ή να τα έχω γράψει σε ένα διαβολή?
Κοίτα. Εδώ τώρα θα μπούμε στο μη διπλωματικό. Η εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία. Μα τίποτα. Η κοινωνία ζει μόνο στο παρόν. Η εκπαίδευση είναι το μέλλον. Η κοινωνία λειτουργεί με το κόστος. Η εκπαίδευση λειτουργεί χωρίς κόστος. Η εκπαίδευση είναι διαχρονικό στοιχείο που έχει σχέση άμεσα με την ανθρωπότητα. Η κοινωνία έχει σχέση με την επιβίωσή της. Σημασία είναι τι κάνεις την επόμενη, όχι σε 5 χρόνια. Γιατί η σημασία την κοινωνία είναι, εφόσον λες και εσύ για κοινωνία, είναι τι, το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να διατηρήσεις. Αν νομίζεις ότι μερικοί πολιτικοί ασχολούνται με την εκπαίδευση επειδή κοιτάζουν τι κάνουν τα παιδιά και δεν κοιτάζουν τι κάνουν οι ψηφοφόροι που είναι οι γονείς των παιδιών, είναι λάθος προσέγγιση. Εντάξει. Η κοινωνία δεν λειτουργεί στο ίδιο πλαίσιο. Όσο θα ενσωματώνουμε την εκπαίδευση μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, θα έχουμε πάντοτε προβλήματα. Γιατί? Γιατί η κοινωνία δεν ψάχνει τη λύση της εκπαίδευσης. Η κοινωνία χρησιμοποιεί την εκπαίδευση ως πρόβλημα για να λύνει άλλα προβλήματα που είναι πιο σοβαρά, γιατί είναι επίγοντα τα λύματα. Αυτό είναι επίγοντα, βέβαια. Να κλείσει το κινητό γιατί κάνει παράσιτα. Λοιπόν. Έχει ζει, ας πούμε, τώρα μιλάω πολιτικό όνομα με την έννοια του Πλάτωνα, όχι συγκεκριμένο. Άρα, πες ότι έχουμε εκλογές. Ποιος ασχολείται με την εκπαίδευση? Κανένα. Όχι. Γιατί δεν προλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Όταν είσαι πριν τις εκλογές, μπορεί να ασχοληθείς λίγο, έτσι ώστε όταν θα μπει στις εκλογές, να καταλάβουν οι άλλοι ότι είχες ασχοληθεί με κάτι. Σημασία όμως είναι να ασχοληθείς με κάτι ή να φανεί ότι ασχολήθηκες με κάτι.
Να φανεί.
Ωραία. Άρα πέτυχες τον στόχο σου. Αυτός ο στόχος είναι ανεξάρτητος από την εκπαίδευση. Να σας το πω αλλιώς. Όταν ασχολείσαι με ένα παιδί που έχει ένα ταλέντο, εντάξει, ας πούμε ότι είναι μουσικός και μετά από μερικά χρόνια, ας πούμε ότι είναι ο Σόζος, ο δάσκαλος, μετά από μερικά χρόνια αυτό το παιδί αναγνωρίζεται σαν ταλέντο και κάνει συναυλίες. Κάθε φορά που κάποιος χειροκροτεί αυτό το παιδί, χειροκροτείς και τον Σόζο. Εντάξει, ωραία. Τώρα, πάρε ένα παιδί που έχει ειδικές ανάγκες. Και ο Σόζος, το μόνο που έχει να του μάθει, είναι να δένει τα κορδόνια του. Τη μέρα που το παιδί θα καταφέρει από μόνο του να δέσει τα κορδόνια από τα παπούτσια του, δεν θα υπάρχουν χειροκροτήματα. Στις δύο περιπτώσεις, ο δάσκαλος έχει παίξει το ρόλο του. Στη μία όμως, δεν έχει το κοινωνικό. Αφοπλίζει. Άρα στην ουσία βλέπεις ότι με τα ακραία στοιχεία η εκπαίδευση δεν πρέπει να ασχολείται με το κοινωνικό σύστημα. Βοηθάει το κοινωνικό γιατί η εκπαίδευση έχει σχέση με την επόμενη κοινωνία, όχι με την σημερινή.
Από τα λεγόμενά σας, συμπεραίνουμε ότι η εκπαίδευση είναι αντίθετη από την κοινωνία. Πώς όμως μπορούμε να πούμε την κοινωνία χωρίς να...
Όχι, δεν είναι αντίθετη, δεν είπα αυτό. Πρόσεξε, ειδικά όταν παίρνεις ένα ύφος, ξέρεις, από τα λεγόμενά σας συμπεραίνουμε. Ο μαθηματικός ξέρει πολύ καλά ότι έχεις μειώσει ήδη αυτά που έχω πει. Έχει γίνει ένα πράγμα, το συμπεραίνουμε δεν είναι σίγουρο και επομένως αυτό που θα πεις μετά μπορεί να μην έχει σχέση με αυτό που είπα εγώ. Λοιπόν, είναι όπως λένε, ξέρεις, μερικές φορές μαθηματική απόδειξη. Λες και υπάρχει άλλη απόδειξη από μαθηματική, αλλά τέλος πάντων. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν έχουν σχέση. Αυτό δεν έχει σχέση με το μικρόφωνο. Αυτό δεν είναι ακριβώς το μικρόφωνο, είναι αντίον αυτό. Δεν έχει σχέση. Το να θες σώνει και καλά να βάλεις μια σχέση με αυτά τα δύο πράγματα που δεν έχουν σχέση, εκεί δημιουργείς την αντιπαλότητα. Γιατί το βλέπετε κι εσείς. Δηλαδή συνήθως ο διευθυντής ενός σχολείου δεν είναι δάσκαλος. Γιατί να είναι δάσκαλος? Μα δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Υπάρχουν πολλές σχολές σε αυτό το τομέα. Και άμα κοιτάξεις λίγο τι γίνεται και στον τομέα της εταιρείας, αυτός που κάνει λίγο στρατηγικό management ή management απλώς, μπορεί να διαχειριστεί την επιχείρηση χωρίς καν να ξέρει τι κάνει η επιχείρηση. Γιατί είναι διαχείριση ανθρώπων. Αυτοί που είναι στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού δεν ασχολούνται με το τι παράγει ο κάθε άνθρωπος, αλλά με πώς είναι ο άνθρωπος. Άρα θα μπορούσες κάλλιστα να πεις, μα μήπως ακόμα και στο εκπαιδευτικό σύστημα ο διευθυντής θα πρέπει απλώς να ήταν κάποιος διαφορετικός. Γιατί να είναι αναγκαστικά ένας δάσκαλος? Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί άλλες οι ικανότητες του δασκάλου και άλλες οι ικανότητες οι οργανωτικές. Ο δάσκαλος δεν έχει οργάνωση. Γιατί την τάξη του τη δίνεις. Η δομή υπάρχει. Όταν δίνεις το σχολείο σε ολόκληρο διευθυντή και πρέπει να διαχειριστεί το πρόγραμμα, πώς μπαίνει, βγαίνει, ποια είναι τα προβλήματα, δεν είναι του ίδιου τύπου. Δεν είναι θέμα διδασκαλία. Πολύ σπάνια θα μιλήσει ο διευθυντής άμεσα στους μαθητές. Γιατί υπάρχει το ιεραρχικό σύστημα. Άρα δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχει μια άμεση σχέση. Πρέπει να έχει και άλλες ικανότητες. Μπορεί να επιλεχθεί από τους δασκάλους, αλλά πρέπει και να έχει και οργανωτικές ικανότητες, που δεν τις βλέπεις στον δάσκαλο αναγκαστικά ή στο ζευγάρι δάσκαλος-μαθητής. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, ο Σοκράτης δεν ήταν καλός δάσκαλος. Φαντάσου ότι ο Σοκράτης ήταν διευθυντή. Θα ήταν σαν να έβαζες, ξέρω εγώ, το λιγερό υπουργό. Θα λέγεις, θα γίνει, είτε θα αλλάξουν όλα, είτε θα γίνει τίποτα. Άρα προτιμάς κάτι που δεν θα γίνει περίπου τίποτα. Γιατί έτσι τουλάχιστον δεν θα αλλάξει. Μιλάμε για συγκεκριμένα παραδείγματα. Εντάξει. Το ίδιο ήταν και με τον Άινσταϊν. Ο Άινσταϊν όταν έκανε το μάθημά του, ήταν καθηγητής ο άνθρωπος, εντάξει. Στο τέλος της χρονιάς είχε ένα μαθητή. Όλοι οι μαθητές τον έβριζαν. Γιατί δεν καταλάβαιναν τι έκανε. Ποιος ήταν ο κακός. Ο μαθητής. Ο Άινσταϊν. Το πανεπιστήμιο. Η αίθουσα. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή. Αυτή είναι η επιλογή που δεν βλέπουμε στην εκπαίδευση. Εγώ σου λέω ότι η κοινωνία δεν σου εξασφαλίζει την επιλογή. Σου λέει πήγαινε. Αλλά άμα κοιτάξεις τα παλιά ζευγάρια δάσκαλος μαθητής, πάντοτε υπήρχε μια επιλογή. Δηλαδή ο δάσκαλος διαλέγει τον μαθητή του, ο μαθητής διαλέγει τον δάσκαλο. Συνήθως στο εκπαιδευτικό σύστημα, εφόσον έχει περάσει η μαζικοποίηση, δεν μπορεί να επιλέξει. Τώρα το κάνουμε τώρα, δεν ξέρω αν είχε ένα πει. Ξέρεις πως αναπτύσσεται πολύ στην Ελλάδα, είναι για ανθρώπους που δεν ήθελαν να απορροφήσουν σε κάποια φάση τη ζωή τους μερικά πράγματα και λένε σε κάποια άλλη φάση μήπως μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Αρχίσει. Όχι. Ναι. Όχι, συμφωνώ.
Απλώς θέμα το ανοιχτό πανεπιστήμιο που προσφέρεται σε όποια ηλικία. Οπότε θέλει, οπότε
το νυχτερινό γυμνάσιο δεν προσφέρεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Ναι, όχι αυτό. Είναι το ίδιο. Δεν έχει σημασία η ορολογία. Θέλω να πω ότι είναι μια... Στην Ελλάδα το λένε είναι μέσα στο διαβίου μάθησης και είναι σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που συμβεί στην ουσία με το ίδιο πράγμα. Εκεί πέρα υπάρχει επιλογή. Γιατί είναι ελληνικός ο άλλος, επιλέγει τον καθηγητή του και έτσι όπως είναι φτιαγμένο τουλάχιστον στην Ελλάδα, επιλέγεις την ύλη την ώρα του μαθήματος. Εντάξει, άρα είναι λίγο διαφορετικό. Η ύλη είναι καθορισμένη, θέλει να πει. Εντάξει. Εδώ είναι το νέο πρόγραμμα που υπάρχει στην Ευρώπη, ότι υπάρχει αυτή η επιλογή και συμπίπτει πιο πολύ, θα έλεγα, με το γνωστικό μοντέλο του ζευγαριού δάσκαλος-μαθητής. Που βέβαια το αποφεύγουμε στο σύστημα το εκπαιδευτικό. Εγώ βλέπω και να αναγνωρίζω τώρα έναν που είχα στην Μαθηματική Ολυμπιάδα, αλλά που είναι πολύ καλός στο μπάσκετ, για να μην νομίζω ότι ξεχνάω τα αποτελέσματα. Αν τον έπαιρνες αυτόν τον άνθρωπο από μόνο του και του έλεγες, δεν έρχεσαι να μάθεις μερικά πράγματα με τελεγερό, θα σου έλεγε σιγά το πράγμα. Πρώτον, εγώ μπορώ να παίξω μπάσκετ, να πάω με τελεγερό, γιατί να μην πάω με κάποιον άλλον. Μερικές φορές όμως ξαναεμφανίζεται και στη διάλεξη του γύρου. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Στην ουσία είναι ότι χρειαζόμαστε σημεία επαφής. Χρειαζόμαστε σημεία επαφή και νομίζω ότι είναι καλό και για τους μαθηματικούς να παίζουν λίγο μπάσκετ.
Ελεύθερα, χωρίς να λογοκρίνεται.
Ναι, βέβαια. Έχει ολόκληρη αίσθηση από τις ακούες και είναι σαν... Μίλα ελεύθερα, κανένα δεν σ' ακούει.
Ναι. Ναι.
Και ό,τι θα πεις δεν θα είναι καθόλου εις βάρος σου, μη στεναχωριές. Δεν ξέρω αν οι γονείς σου είναι στην αίθουσα, αλλά κατάλαβες.
Λοιπόν, πιστεύετε ότι οι μάθητες...
Γιατί κάνετε όλες τις ερωτήσεις σας με το πιστεύετε. Έτσι είναι. Όχι, στο σχολείο δεν το σε. Εγώ στο σχολείο του, αυτούς που είχα τουλάχιστον σε μερικές ειδικές περιπτώσεις, τους έβαζα ένα πρόβλημα και πριν τελειώσω ακόμα το πρόβλημα μου έλεγαν ύβρατο, ύβρατο. Και έλεγα καλά ρε παιδιά, αφού δεν το είπα ακόμα. Τέλος πάντων, μετά σιγά σιγά συνήθισαν. Γιατί να πιστεύω τι.
Ότι οι μαθητές στο τέλος της εκπαίδευσης τους, όταν βγουν από το σχολείο, θα βγουν σαν άνθρωποι ή απλά σαν μηχανές με γνώση. Θα έχουν δικό τους τρόπο σκέψης ή απλά θα λένε αυτά που τους είπαν πιο πριν.
Εδώ επαναρχόμαστε στο διαχωρισμό με την κοινωνία. Η εκπαίδευση λειτουργεί με την έννοια του ανθρώπου. Παράγει ανθρώπους η εκπαίδευση. Η κοινωνία θέλει άτομα. Δεν θέλει ανθρώπους. Η κοινωνία θέλει ένα όνομα και αν αυτό το όνομα μπορεί να ψηφίσει κάπου προς εκεί που θέλει, θα είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά το να έχεις έναν άνθρωπο, και δεν είναι μόνο κοινωνία, είναι και ο στρατός το ίδιο το πράγμα. Δηλαδή όταν έχεις η συλλογία και αρχίζεις να τους λες θα πάτε όλοι δεξιά και πετάγεται ένας και λέει γιατί να πάμε δεξιά, αυτό θα προσπαθήσει σιγά σιγά να τον βγάλεις έξω για να πηγαίνουν δεξιά για να πηγαίνουν αριστερά όπως θες εσύ. Το ίδιο ισχύει. Όταν είπες όμως την ερώτησή σου ήταν διπλή, λες στο τέλος της εκπαίδευσης. Όπως είπαμε, διαβίου μάθησης, νομίζω ότι η εκπαίδευση είναι έως θανάτου. Καταλάβες. Είναι παίρνεις ισόβια για την εκπαίδευση. Γι' αυτό, γιατί συνεχώς γίνεσαι άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι πώς τη χρησιμοποιείς. Αν είναι απλώς να αποθηκεύσεις γνώσεις για να περάσεις το έτος, να πας στο επόμενο και μετά να το ζητήσεις. Εδώ σιγά σιγά γίνεσαι ένα άτομο που θα είσαι πολύ, πολύ καλό για την κοινωνία. Γιατί δεν θα έχεις δικές σου απαιτήσεις, ούτε γνώσεις, ούτε κρίση. Ενώ η εκπαίδευση σου δημιουργεί αυτό το πλαίσιο όπου μπορείς να διαμορφώσεις τον εαυτό σου και να έχεις μια κρίση. Γιατί κανονικά ο δάσκαλος σου λέει, εγώ σου κάνω αυτό το πίνακα, αλλά μην το πιστεύεις. Κοίταξε το από μόνος. Απόδειξε το. Κοίτα και εγκυκλοπαίδεια. Μπες και στο ίντερνετ. Αυτά που λέω μπορείς να τα δεις. Μπορείς να τα επιβεβαιώσεις. Μετά δεν υπάρχει πια αυτό. Και εφόσον δεν έχεις αυτή τη συνήθεια να επιβεβαιώνεις, μετά ό,τι τρως, ακόμα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δέχεις. Γιατί να μην τα δεχτείς. Είναι νοητικό fast food. Πρέπει να είσαι πολύ αργός για να είσαι γρήγορος. Όταν είσαι γρήγορος, τελικά είσαι αργός.
Όταν εμείς δεν εκπαιδευτούμε σωστά, πώς μπορούμε να πούμε στην κοινωνία σωστή άνθρωπη.
Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μπορείς όντως να εκπαιδευτείς με έναν μη σωστό τρόπο και να είσαι κανονικότατος κοινωνικός. Όχι άνθρωπος, αλλά άτομο. Ξέρεις, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι... Αυτός ο κύριος... Εδώ έχει μια θέση ελεύθερη μπροστά στην κοινωνία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι κοινωνικοί και είναι σπάνιες οι κοινωνίες που είναι ανθρώπινες. Και το πρόβλημα είναι σε ποια κατηγορία θες να ανήκεις. Και το πιο εύκολο, να μην μιλήσουμε για σεβασμό όπως μιλήσαμε και το πρωί, είναι να είσαι στο κοινωνικό το πλαίσιο, το τυπικό. Γεια σας, χάρηκα, πώς πάτε, ξέρεις, όλα αυτά τα ψέματα που λέμε συνεχώς σε όλους και στο τέλος δεν τα ακούμε. Ενώ άμα ρωτήσεις πραγματικά τον άλλον, πονάς, υποφέρεις, σου πει όλα τι παρακράτες. Εδώ έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τη λέξη εμπάθεια, να την κάνουμε αρνητική. Μετά θετική. Και εφόσον κάνετε και ξένες γλώσσες, στα αγγλικά, στα γαλλικά, είναι θετικές έννοιες. Γιατί δεν είναι συμπάθεια. Δεν είναι αυτός που πονάει με την ώρα. Είναι αυτός που μπορεί να εισχωρήσει μέσα σου και να μπορέσει σαν εσένα. Αυτό η κοινωνία κατάφερε να το κάνει αρνητικό. Όταν λες για κάποιον τώρα έχει εμπάθεια, είναι αρνητικό. Το να ενσωματωθείς στην κοινωνία δεν έχει σχέση με την εκπαίδευση. Μην νομίζεις. Γιατί όπως είπαμε και το πρωί, η εκπαίδευση δημιουργήθηκε για να μας μαθαίνει άχρηστα πράγματα. Αυτό είναι το ιδανικό, το άχρηστο. Γιατί μόλις είναι χρήσιμο, δεν είναι ανάγκη να πάει στην εκπαίδευση. Θα το κάνεις, θα το μάθεις αμέσως. Είναι δουλειά. Η εκπαίδευση είναι, όπως είπα πρωτήτερα, να έχεις το χρόνο, να χάσεις το χρόνο για να τον κερδίσεις. Ενώ το κοινωνικό σύστημα είναι φτιαγμένο να κερδίζεις συνεχώς χρόνο και να μην ξέρεις τι να κάνεις με αυτόν. Έτσι σου λένε να πάρεις αυτοκίνητο, να πας πιο γρήγορα στη δουλειά, να κάνεις αυτό, να κάνεις πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, μετά είσαι πτώμα και πας πιο γρήγορα τι, να κινηθείς. Το λες με τα παιδιά, με τους γονείς. Σκοτώνουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Γερνούν οι γονείς και δεν προφταίνουν να δουν τα παιδιά τους. Επειδή έχουν θυσιαστεί οι γονείς για τη δουλειά για τα παιδιά. Μετά όταν επιτέλους βγαίνουν στη σύνταξη θέλουν να ζήσουν με τα παιδιά τους. Αλλά εκείνη τη στιγμή τα παιδιά τους έχουν γίνει γονείς. Γι' αυτό ευτυχώς υπάρχουν και τα εγγόνια για να πηγαίνουν κατευθείαν. Άμα δεν υπήρχαν τα εγγόνια θα ήξεραν τι να κάνουν αυτοί οι γονείς. Γιατί έχουν θυσιάσει όλη τη ζωή τους, ενώ στην ουσία θα μπορούσαν να τη θυσιάσουν λιγότερο, να βλέπουν περισσότερο τα παιδιά τους, και ειδικά στην κυπριακή κοινωνία, το λέω και για τις άνδρες ειδικά, αλλά έχουμε εδώ καλά αντιπαραδείγματα. Βλέπω να γνωρίζω έναν που γνωρίζει και το τεστ Αθηνά. Είναι καλό ακόμα και οι άνδρες να παίρνουν περισσότερο χρόνο, να χάνουν περισσότερο χρόνο, να έχουν περισσότερο χρόνο άχρηστο ή να παίζουν με το παιδί τους. Γιατί αυτός ο άχρηστος χρόνος είναι η επένδυση. Η εκπαίδευση ποντάρει πάνω σε αυτόν τον άχρηστο χρόνο. Που άλλος σου λέει μετά από την ώρα, δηλαδή σήμερα τι έκανες, άμα του απαντήσεις εγώ ασχολήθηκα 2 ώρες με το γιο μου, με την κόρη μου, για την κοινωνία αυτό θέλει να πει 0 αποτελεσματικότητα. Ανώφελο. Όχι για την ανθρωπότητα όμως. Γιατί εκεί καταλαβαίνεις ότι είσαι μια αλυσίδα. Ότι τα νοητικά σου σχήματα διαπερνούν μες τον άλλον και συνεχίζουν. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση. Εκπαίδευση είναι να έχεις πολλά παιδιά. Όταν δεν μπορείς να κάνεις έρωτα με όλους. Γιατί είναι αυτή η συνέχεια, είναι η γενίκευση αυτή της ανθρώπινης σχέσης. Αλλά δεν πρέπει να είναι η μαζικοποίηση. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε γενικά. Η μαζικοποίηση αλλάζει τα δεδομένα. Μετά μιλάμε για ποσοστό. Πόσοι κατάλαβαν το μάθημα. Έχουμε ένα ποσοστό που δεν κατάλαβε. Δεν πειράζει. Άμα είναι ελάχιστο, το βάζουμε στην πάντα. Άμα θέλουμε 100% ποσοστό όμως, τι μπορούμε να τους μάθουμε. Μερικές φορές περίπου τίποτα. Τότε χρυσή δομή που είναι. ενώ με τη διπλή επιλογή αλλάζουν τα πράγματα. Γι' αυτό μην ανησυχείς. Η εκπαίδευση, και καλή και κακή να είναι, στην κοινωνία θα μπεις. Γιατί είσαι ήδη στην κοινωνία. Το πρόβλημα είναι, θα παράγεις και εσύ κοινωνία ή απλώς θα είσαι εγκλωβισμένη στην δεδομένη κοινωνία που απλώς επιφυλάσσεται από όλες τις επιπτώσεις και από όλες τις αλλαγές και να διατηρήσει το δικό της σχήμα.
Υπάρχει ένα σχολείο στο Λονδίνο, νομίζω στην Αγγλία, τέλος πάντων.
Ναι, εκεί βρίσκεται.
Που λέγεται Summer Hill School.
Ναι.
Το οποίο σχολείο δεν έχει καθόλου κανόνες. Οι μόνοι κανόνες που ακολουθούνται είναι να μην υπάρχουν κανόνες.
Ναι.
Δηλαδή, είναι οι μαθητές, αν θέλουν πηγαίνουν στα μαθήματα, σε οποιαδήποτε μαθήματα θέλουν να πηγαίνουν και να ακολουθήσουν. Και οι καθηγητές μαζί με τους μαθητές έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και μία φορά την εβδομάδα συνεδριάζουν για τα οποιαδήποτε προβλήματα του σχολείου. Ποια η άποψή σας?
Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς αγγλικό χιούμορ. Οι Άγγλοι είναι πολύ ειδικοί να κάνουν εντελώς αντιφατικά πράγματα. Είναι ικανοί από το χειρότερο ως το καλύτερο. Όπως μιλούσαμε πρωτήτερα, ακόμα και για τη διεθνή αμνηστία είναι αγγλικό σύστημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έκαναν τίποτα στον κόσμο για να μην χρησιμοποιηθεί αυτός ο οργανισμός. Το ίδιο ισχύει και το βλέπεις γενικά στην Κύπρο, το αγγλικό σύστημα έχει επηρεάσει πάρα πολύ, για να μην μιλάμε για τις στολές και αυτά. Εδώ είναι απλώς ένα αντιπαράδειγμα και είναι καλό να